Nginesiqiniseko ukuthi kunabantu empilweni yakho kule minyaka osuyiphilile abakuphoxile. Futhi kungeke ngebe ngabantu bodwa kodwa nezimo imbala. Uhlela into ethile eyisifiso esihle kuwe. Kodwa kuvese kudilika udaka esikhaleni nje. Sonke isifiso sakho simuke nemvula. Ibuhlungu leyo nto. Ngakube ngeke ngiphinde ngikwamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Ukuphoxeka kuyinto evamisile ukwenzeka uma sehlelwa besingakulindele. Yikho nembala kuhlale kuvese kudilika intaba esikhaleni nje singazelele lutho. Ababili kuthole ukuthi bangena othandweni nayo kusha sebebahle behlobile kuqhake ngishiceke kuyakikizwa sebeshada. Kuthole ukuthi balindele olweyinyona uthando lolu. Kodwa nje hawu kwezinye izinsuku kuvese uba amakateni wephana kube ngathi ikati negundane. Futhi lokho ukuthi uma ukucabanga kungaba nomthelo omubi uma sithobela lokho kuphoxeka. Kusengeke ngelimaze umshado wethu kuphela kodwa kubudlelwane bonke nasempeni yonke jikelele. Nanxa ukuphoxeka kwi-reaction yemvelo kodwa uma sikuvumela kungasigwinya kusilethele incithakalo. Pho manje wenze njani? Yebo. Mina ngicabangayo kusibeka kutheni? Silibeka kuphi kumbe lingubani ithemba lethu kuqala? Phela hlehlehle ukuphoxeka kuyinto eyenzeka ngenxa yebesikulindele expectation nalokho okugcine ngokuthi kuvese kwenzeke ebesingakulindele. Impilo engenathemba ayifanele nhlobo ukuba iphile. Ngakho angikubuze emlaleli likuphi elakho ithemba. KwabaseRoma 8 verse 24 no 25. Ngokuba ethembeni sisindisiwe kepha ithemba elibonwayo alisile ithemba. Ngokuba lokho umuntu akubonayo usakwathembelani na. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Kulo mhlaba sizovivinywa abantu abazikwenza lokho ebesikulindele okungakho nebala kuzoba khona nokuphoxeka kule mpilo. Kodwa uma kuwukuthi ithemba lethu lithe njo kuJesu Kristu konke lokho kodlula ngokushesha futhi kuvese kube umhwamuko ngokuphazima kweso. Ithemba lakho kuJesu yona nto engasoze yakuphoxa yakujabhisa lutho sanhlobo. Themba kuye, linda kuye ngokubekezela futhi uzovuzwa ngalokho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte nge-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Ngiphinde 067 706 0077. Themba kuye, ncika kuye.